halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efmada geeska Africa iyo barta internetka v o a somali com.
galab wanaagsan dhegaystayaal, waa jimco 12ka bisha August 2016. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadahaynaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
waxaan idin haynaa dhegeystayaal, waxaa ka mid ah Soomaaliland oo sheegtay in dowladda Soomaaliya aanay wax shuqulo ku lahayn heshiiska ay la gashay shirkadda Dubai Ports ee lagu maalgelinayo dekedda Berbera.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan shirkadda diyaaradaha ee Air Djibouti oo shalay la soo degtay diyaarad nooceedu yahay Boeing 737 oo ay soo kiraysatay iyadoo shirkadda isku diyaarinaysa duulimaadyo ay gobolka ka bilowdo.
waxaan kaloo idin haynaa
shirka alxamdulillaah waa soo gabagaboobay. inta waan ku faraxsanahay anagu wax allaale wixii ummadda soomaaliyeed u suurtagelin karo in muxuu ahaay ay dhacdo doorasho dadban.
maadaama madasha wadatashiga wax noodara aysan ka soo bixin, waxaan leenahay wixii ka soo baxo idan wax shuqulan ku leenahay malah.
codadkaasina waxay qayb ka yihiin barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan doorashada Soomaaliya iyo go'aamadii ka soo baxay shirkii madasha.
waxaa kaloon idin haynaa dhegeystayaal wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha olombikada ee Rio de Janeiro, xubintii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale, hase yeeshee waxaa ka soo horreyn doona intaasoo dhan warkii caalamka. Raashiya ayaa doonayso in laga xaajoodo kordhinta waqtiga haakinta duqeymaheeda magaalada hareereysan ee Aleppo ee dalka Siriya, sida laga soo xigtay saraakiil ka tirsan qaramada midoobay oo xitaa baaraya warar sheegaya in bam gaaska kolarinka ah oo la sheegay inay isticmaaleen militariga Suuriya. Raashiya ayaa haakinta falkeeda militari ee Siriya oo ku meel gaar ah maalin walba ah oo 3 saacadood ah waxaa uu bilaabanayay 10 subaxnimo ilaa iyo 1 duhurnimo ee shalay, taasi oo u ogolaanaysa shaqaalaha gargaarka bini'aadminimo in ay gargaarka aadka loogu baahan yahay ay gaarsiiyaan halkaasi. afhayeen u hadlay mid ka mid a kooxaha falaagada ee ka dagaalanta Siriya, Maxamed Rasheed, ayaa waxa uu sheegay in xabad joojintaasi uu lagu waday inay bilaabato Khamiistii shalay aanay dhaqan karin ayna duuradaha dagaalka ee Ruushiya kordhiyeen howlgalladooda, iyadoo ciidamada dowladda Siriyana ay haatan ku jiraan isku day ah inay ku sii siqaan degmada Ramusa ee Aleppo. qaramada midoobay ayaa waxay sheegtay in aanay 3 saacadood ku filayn sidii gargaar loo gaarsiin lahaa 2 milyan oo qof ee ku xaniban gudaha magaalada Aleppo, islamarkaasina ay doonayso in lagu wada xaajoodo muddada in la kordhiyo ilaa iyo 48 saacadood la gaarsiiyo.
Nancy Pelosi, hogaamiyaha xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee ku jira golaha wakiilada dalkan Maraykanka, ayaa si cad u sheegtay in Ruushanka uu ka dambeeyay weerarada dhinaca internetka ee lagu qaaday xisbigeeda dimuqraadiga. warkan ayay sheegtay shalay oo Khamiis ahayd, iyadoo sii raacisay in khasaaraha ballaaran ee weerarkaasi ka dhashay ay baaristiisa gacanta ku hayaan. sanadkii hore, saraakiil ka tirsan hay-adaha sirdoonka Maraykanka ayaa wargeliyay xubno ka mid a golaha Kongareeska in kooxo jabsaday kombiyuutarada oo u dhashay dalka Ruushanka in ay isku dayayaan in ay u dhacaan kombiyuutarada guddiga sare ee xisbiga dimuqraadiga. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa baahisay in xubnaha Kongareeska ee xogtan ay la socodsiiyeen hay-adaha sirdoonku aanay u gudbinin guddida sare ee xisbiga jamhuuriga, iyada oo sababtuna ay tahay xogtan oo ahayd mid aad xasaasi u ah.
qaraxyo dhowr ah ayaa ka dhacay gobollo ku yaala koonfurta dalka Thailand, kuwaasi oo la sheegay in ay dileen 4 qof, 10 karana ay dhaawaceen. qaraxyadaasi ayaa waxay ka dhaceen magaalada xeebta ku taala ee Huihin, jasiiradda loo dalxiiska tago ee Suratani, iyo jasiiradda kaleeta ee Bukhat ee gobolka koonfureed ee Trang. afhayeen u hadlay booliiska Colonel Krisana Batancharon ayaa waxa uu sheegay in ay aaminsan yihiin in qaraxyadani ay ka dambeeyaan koox fidnowadayaal ah ama arbushayaal ah, balse aysan wax xiriir la lahayn ficilo argagixiso. bambooyinka la qarxiyey ayaa ah isku day la doonayo in qas iyo jahwareerba lagu abuuro, ayuu yidhi madaxa milatariga Barayuud Janocha.
Ergaga Ruushanka u fadhiya qaramada midoobay ayaa shalay sheegay in ku darsashada gobolka Kreemiya aanan dib loogu noqon doonin. Dib ula midoobidda Kreemiya ee Ruushanka waxa ay dhacday 2 sano ka hor, kadib afti dadweyne oo lagu qabtay Kreemiya 93% dadka ku nool deegaankaasi ayaana go'aansaday, ayuu yiri, in Ruushanka ay ka mid noqdaan. Ambassador Vitali Jarkin oo la hadlayay wariyaha shalay, Ruushanka ayaa ku eedeeyay Ukraine in ay dagaal ka hurinayso gacanka lagu muransan yahay ee Jarkin, waxaana uu falka ku tilmaamay mid shirqoola oo argagixiso. Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa Khamiisii yeeshay kulan degdeg ah oo albaabada u xiran yihiin, kaasoo laga yeelanayo codsi ka yimid Ukraine oo looga doodayo xisadda ka dhex taagan labada dal. Ukraine ayaa hadda ka mid ah xubnaha Golaha Amaanka.
Dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. Soomaaliland ayaa wax kama jiraan waxay ku tilmaamtay hadal ka soo baxay hanti dhowraha dowladda Soomaaliya oo wareysi shalay V O A-du ay la yeelatay sharci darro ku tilmaamay heshiiska lagu maalgelinayo dekedda Berbera oo Soomaaliland la gashay shirkadda Dubai Port Wall. Wasiirka qorsheynta ee Soomaaliland Cali Xuseen Ismaaciil ayaa VOA-da wuxuu u sheegay in Soomaaliland ay ka madax bannaan tahay Soomaaliya, isla markaasina ay heshiis suurba la geli karto ciddii ay doonto. Wariyaha VOA Hargeysa Cabdixakiim Shirwa ayaa wasiirka qorsheynta Cali Xuseen wareysigan la yeeshay.
Waxaan u malaynayaa hanti dhowraha guud ee Soomaaliya dalka Soomaaliya aan jaarka nahay wixiisoo waxay Soomaalidu ugu mahmahday dhidir onkood ka cashay. Waxa la wuxuu og yahayna ma jirto, wuxuu ku og yahayna ma jirto shuruuc aan jirinna uu adeegsanayaa. Haddii aan dib ugu noqdo xeerka sharciga 2-2 ee uu adeegsaday 2016-kii, malaha wuxuu loosan yahay December 2016-kii codkii loo qaaday constitution-ka 48% in dadka reer Soomaaliland diideen dastuurka oo sanduuqa cadday sanduuqii mudaba wuxuu loodhan jiray oo maalintaa ay diideen laga bilaabo aanay dowladda Soomaaliya ka mid ahayn, ahay dowladii Soomaaliya, dowladii Soomaaliland, Soomaaliland maxmed ahay. Intii ka dambeysayna uu Maxamed Siyaad Barrabe laalay sharciga uu sheegay oo sharci aan jirin iyo dastuur aan jirin oo beena uu adeegsanayo, marka waa nin u baahan inuu aqoontiisa dib iyo taariikhda dib ugu noqdo.
Marka macnaha waxaad leedahay waxaan u ka hadlayo waxba kama jiraan oo waxaan xaqiiqada iyo weliba aan waaqiciga ku salaysnayn.
Waaqiciga kuma salaysna, way Soomaaliland waa dal gooni madax bannaan gooni u taagan. Beenta kale uu sheegay waxay ahayd cadeyntii inuu lahaa field officers bay jooga ama shaqaale ay jooga, anigu ma tagay markii uu wariyuhu weydiiyey xaqiiqda. Marka lagu hadlo ma tagta, waa nin aan ku nooleyn xaqiiqda iyo jiritaanka maanta ka jira ummadda Soomaali, dalkii Soomaaliya loo odhan jiray. Kismayaan u tegi karin, bay dhabaan u tegi karin, garow waanu iman karin. Waxaabu ka hadlayaa Soomaaliland oo waddan kale ah oo maamul iyo mas-uuliyad iyo dastuur iyo calan leh.
Way laakiin waxa uu tilmaamayaa in uu shirkadda DP World oo ah shirkadda Soomaaliland ee heshiiska wada galeen dekedda Berbera xiriir la sameeyey oo macluumaadka ka helay, dabcan sidoo kalena boqolkiiba 90 ay faa'iidadeedu qaadaan, isla boqolkiiba 10 ay dib ummaddu soo galayso. Taasi ma jirtaa leedahay
horta heshiiska hadduu akhriyi lahaa ay Dubai World lagu tago, haddaanu beentiisi markii horeba ku noolaan ku nooliyey, hadduu heshiiska akhriyi lahaa heshiisku saaba uma qora, manu arag waxa weyn waxaan jirin buu ku hadlaya. Wuxuunu maqlay in malaha sheekadii revenue sharing ka ahayn gross revenue ga ama waxa leeyahay dakhliga guud 110% la qaadanaya Soomaaliland. Waxa kale wax ku leeyahay meesha shirkada wax markaa sida xataa heshiiska uu qoray waa nin waxaan Xuseen ka hadlaya.
Laakiin waa hanti dhowrihii dowladda Soomaaliya dabcan waxaanu tilmaamay xogtan uu ka helay shirkadda DP World ay suurtagalbana tahay inuu dacwada uu sameeyo. Taasi ma awoodan leedahay, maana suurtagal ahayn,
ma awoodo, mana karo, mana jirto. Hanti dhowraha guud ee Soomaaliland waxa leedahay Maxamuud, malaha waxa ka khaldan meesha uu xukumo. Waa ninkaa weli ku nool xaqiiq aan jirin oo u haysta ina Soomaaliya waddan tahay keliya. Marka waxaan ugu jawaabo oo kale, runtii de nin aan xaqiiq ku hadlayn sharaa'iga iyo dowladihiina ka been abuuraya, marka been abuurro wax lagaga jawaabo male.
Laakiin wasiir mukeen ka nimaaday in Soomaaliland aan weli la aqoonsan oo de Soomaaliland aan weli waddan gaar noqon. Dabcan weli dunida wadamo badan waxa uu yaqaanaa marka shuruucda caalamiga la eegayo inay tahay de weli Soomaaliya qayb ka mid ah, welina de Soomaaliland iyo Soomaaliya weli ma kala gurmin. Maanintani hadalkeedan ahayn mid isagu de maamul ahaan u arko inay tahay taladii iyo ujeedadii iyo mandate-kiisi.
Malaha wuxuu baahan yahay dhulkii Soomaaliyeed ee ay baarlamaankoodu iibiyeen inuu ka hadlo, ee koonfurta ee ku taalay gobolka Jubada hoose ee badda ee ta kale ku sheegaya Soomaaliland fikirka leela lama aqoonsan wax ka jira ma jirto Soomaaliland aqoonsigu waa process ma aha wax meel taagan waxa jira de facto iyo de jure Soomaaliland de facto haysta meel madax banaan oo jirta oo xaqiiqo waddu ku wada dhaqma heshiisana kii ugu horeeyay Soomaaliland gashay ma aha dawladda waaweyn ba la gashay dawladaha super power ka caalamka qaar la gashay tan uu isagu ka tirsan yahay Soomaaliya lefteeda la gasho waxa uu kaga xadgudub kaga horimanaya Djibouti akor heshiiska labada madaxweyne Djibouti ku wada saxeen ee ahayna la siyaasadeed waxa horumarka taa lefteedu ka horimaraya marka heshiiska badan ba gasho isagu Soomaaliland meel uu awood ugu leeyahay sharciyada ma jirto inuu maxkamad tago
marka waxa leedahay wax field officer is iyo waliba cid u joogta halkaan oo xogtan iyo waliba macluumaadkan ku saleeynaa doodiisa ee nasiinaysan dadku ka warhaysan ka xukumad ahaan ma jirto
hadaan loognahay xabsiga galayaan
kaasna wuxuu ahaa wasiirka qorsheynta ee Soomaaliland Cali Xuseen Ismaaciil oo warramayay wariyaha Cabdi Xakiim Shirwac.
Galab wanaagsan dhegaystayaal. Shirkadda diyaaradaha ee Air Djibouti ayaa maalintii shalay la soo degtay diyaaraddii u horreysay ee Boeing 737 oo ka mid noqon doonta diyaaradaha ay shirkaddu ku howlgali doonto. Shirkadda Air Djibouti oo sidoo kale filaysa diyaarada kale ayaa dhawaan bilaabi doonta duulimaadyo ay gobolka ku sameyn doonto. Haddaba maareeyaha guud ee Air Djibouti oo ah gudoomiyaha maamulka dekedaha Djibouti Abubakar Cumar Xadi ayaa wareysi gaarsiiyey wariyaha V O A ee Djibouti Ramadaan Muuse wuxuuna marka hore sharxayaa diyaaradda ay shirkaddu la soo degtay shalay.
Diyaaradan timiday waxa weeye Boeing 737 waa diyaaraddii u horeysay laga bilaabo imika bishi kastaba waxaan soo gaari doontaa diyaaradka cusub laga bilaabo 15ka bisha September 15ka bisha October diyaaradda faradnu waxa soo gaari doontaa oo 767 ER extended range waxaan soo gaari doontaa bisha December inta la helo
ma Air Djibouti ba diyaaradaha la mise way kareysa timidana gudoomiye
767 ka Air Djibouti bale kuwa kalena waa lease weyn kuwa krowey
tan timid kolka iyadu
waa krowey ha tan 737 kuwa krowey
talaabadan waxa la socon kara waa talaabo in horle oo Air Djibouti ay sameysay kolka ma la socon kara mudan gudoomiye waxa soo noqonaysa maalinba maalinta ka dambeysay kalsoonidii iyo sumcadii ay lahayn jirtay Air Djibouti
waa run weyn horta Air Djibouti taariikhdeeda aan yarka kooban aan ka jiraado waxa weeyaan horta waxay ku jirtaa diyaaradaha ugu daaweyn qaarada Afrika oo ay waxa la aasaasay sanadkii 1963 ba la aasaasay Air Djibouti marka waa Air Djibouti oo talaabo cusub ku halgaleysa aan qaadnay aanan noqon doonta si joogta inay sanadaha soo socda ay u shaqeyso diyaarada Air Djibouti oo kadib 3 bilood oo duulimaado wadanada degmada ku yaala inaan u duulno Europe iyo Asia ayaan ku tala jirnaa bilowga sanadka 2017 kan dii leeyahay
arinta xujaajto kale markay noo eegno dadka haajiyaasha reer Djibouti lagu tala galay ee Air Djibouti in $100 ay ku raacaan waa sidee ba la socon karaa talaabadaas sidee ku suurta gashay way waa loog yahay qiimihii lagu tigi jiray xashka
ah qiimihii xashka lagu tigi jiray waa loog yahay waxay ila $100 baheed $100 baan ka dhignay taana waxa weeyaan talaabo wanaagsan oo doonayno in Air Djibouti duulimaadadeeda u horeysa in xujaajin kaga faa'iideystaan dan madaxweynahan amarka bixiyay inaan qiimaha saa ka dhigno dhino oo ka dhigno qiimaha ahaan jirtay $110 aan ka dhigno 1000 halka aan jirtay $100 aan ku qaadno xujeeyda
qoliyaha mucaaridka Djibouti iyo dadweynaha reer Djibouti laftooda qaarkood ayaa yiriyeen ay markan u dhaxmarnay aad ka maqleysa mala sanadkan uun bay $100 ka dhigayaan dadka ku soo xareenayaan dabadeed halkeygii bay ku noqonaysaa maxaad ka oran leed kuwa si aad u qanciso
may waxa weyn horta halkii kuma noqonayso $100 ma noqon doonto se waxay noqon doontaa hadday u badato $300 ma dhaafi doonto xujeeyda ila Djibouti jada Djibouti Mecca
laakiin farq weyn baa u dhaxaya xitaa de $300 noqoto markii hore sama
saddex jeer ba ka jibnaan doonta si ahaan jirtay markii hore ha handi la rabana tartanka waan ka qayb galeena ma aha wax Djibouti loo xiraayo tandar bay la sameey doona dad naga jaban haday yimaadaan shirkada naga jaban iyaga qaay doona xashka
waxa loo ogyahay Djibouti inay ku caan baxday xagga marsooyinka iyo in qalabinta casriyeysan ee dikadaha Djibouti waxa la isudhan karaa waxa ka maqnaa un xoojinta flightyada iyo duulimaadada diyaaradaha ama waxa la isudhan karaa maanta kaalintii niga maqnay dad buuxinaysan
waa saas weeyaan waxa weey horta in Djibouti waa in shipping and transport hub waxa fiqaal loo yiraahdo transport multimodal kana waxa naga maqnaa qaybta cirka naga maqnay marka laga hadlayo dhanka cargo ga aad bay muhiim ugu tahay concepting la yiraahdo sea air cargo iyo cirka iyo bada in la isku xiro oo in badeecada ay ku yimaadaan maraakiib containers ay ku yimaadaan marka dambana halka dib looga duuliyo oo la geeyo wadanada bada aan lahayn sida wadanada haraha waaweyn iyo wadanada Afrikada galbeedba duulimaadooda si degdeg ah u bilaabi doona todobaadada soo socda ilaahay raaxo
Ethiopia Airlines iyo waxa jira Kenya Airways aan shirkada waaweyn oo gobolka ka hawlgala iyo qaaradaba sideed u la tartami kartaan
waxa weyn horta suuqa Afrika waa suuq aad u ballaran oo dhanka duulimaadada cirkana ay aad ugu kooban yihiin ay kaayo ambay ayata waxay soo saareen daraasad bari dhaweeyte ay ku sheegayaan in sanad kasta 500 shan dibic todoba u biirayo baahida duulimaadada hawada Afrika marka waxa weeyaan horta dad tartan laga ma hadli karaa marka waxa weeyaan inaan waxaan doonaynaa inaan ku aan service wanaagsan oo iyo qiimo dadka soo jiita aan sameyno saasna kaga qabgal doonaa tartanka
xagga cargo gaad xujinaysan baa leeyahay marka la eego dhinaca rakaabka dadka cargo gaad ku xog badan tii
cargo labadaba waan isku dari doonaa laakiin cargo ga baahi ballaaran ba jirta oo doonaynaa inaan ka jawaabno si degdeg ah
kaasina waxa uu ahaa agaasimaha shirkadda Air Djibouti Abubakar Umar Hadi oo waramaya wariyaha Ramadaan Muuse
haatana digisteel waxaad ku soo dhawaataan faaqdaada todobaadka waxa soo diyaarisay u soo jeedinaysa Falastiin Ahmed Iman
wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaan toddobaadkan ku eegaynaa qodobadii ka soo baxay heshiiskii madasha wada tashiga qaran ee lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho qodobadaasi oo ka koobnaa 11 qodob ayaa waxa ay dhaliyeen su'aalo badan oo la iska weydiinayo iyo waliba cabasho ka soo yartay beelaha iyo deegaanada qaar sidoo kalena waxaa kulankaasi oo looga dhawaaqay in dib loo dhigay waqtigii doorashada uu jadwalka cusub ee doorashada uu noqonayaa in xubnaha aqalka sare la dhaariyo 24ka September ilaa iyo 10ka October in la doorto guddoomiyaha baarlamaanka 25ka October in ay dhacdo doorashada madaxweynaha 30ka October barnaamijkeenan oo aad ku maqli doontaan warbixinno dhowr qaybood ka kooban dhinac walbaahina uu ka hadlayo ama uu faaqidayo qayb ka mid ah qodobadii ka soo baxay kulankii madasha wada tashiga qaran aanu ku hormarno warbixin guud oo ka hadlaysa heshiiskaasi iyo qodobadiisa waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay siyaabo kala duwan uga hadlay aragtidooda ku aadan qodobadii ka soo baxay shirkii madasha wada tashiga guddoomiye ku xigeenka guddiga arrimaha gudaha iyo amniga ee baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan daahir amiin jeesow ayaa qodobadii ka soo baxay shirkii madasha wada tashiga ku tilmaamay inay yihiin tallaabo horay loo qaaday oo dhabaha u xaaraysa sidii dalka doorashooyin uga dhici lahaayeen
shirka alxamdulillah waa soo gabagabowday labadii bishii ayuu furmay waad ogtihiin muddo adag hal wiig oo socday mas-uuliyiintii shirkaas kooda yimid badan oo ay isku waafaqeen ayay soo saareen waan ku faraxsanahay anagu wax allaale wixii ummadda soomaaliyeed u suurtagelin karo in muxuu ahaa ay dhacdo doorasho dadban
sidoo kale xildhibaan cabdisamed macalin maxamuud ayaa qeexay in go'aamadii madasha ka soo baxay gaar ahaan taariikhda ku aadan waqtiyada la kala dooranayo guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka iyo madaxweynaha ay u dhaxaysa muddo 4 casho ah taasoo uu saluu ka muujiyey suurtagalnimadeeda
shirkaani maalmahan socday waxaa laga filayay inay soo baxdo qaabka doorashadu u dhici karto ee 2016 iyadoo maxaa la yiraahdaa la ilaalinayo shuruucda dalka la ilaalinayo. Waxaa la soo saaray go'aan aad moodid runtii inaanay caddayn taariikhaha la sheegay iyo sida loo sheegay inay wax u dhici karaan sababto ah ee waxaa muuqata mararka qaarkood in maxaa la yidhaahdaa taariikhaha la sheegay ay tahay taariikh runtii ee xaqiiqda ka fog sida madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya doorashadiisa iyo guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya golaha shacabka doorashadoodu waxaa u dhaxaynaysa muddo qiyaastii 4 maalmood ah. Waa waxaan runtii aan la dhihi karin waa sax, sababtoo ah baarlamaanka cusub uu yimaadaahay markuu guddoomiyaha doorto kabacdi wuxuu haddana dooranayaa guddigii doorashooyinka. Guddiga doorashooyinku waxay haddana samayn doonaan inay waqti siiyaan musharaxiinta si ay xildhibaanada ula hadlaan oo ay u sheegaan waxqabadkooda iyo waxay rajaynayaan.
Guddoomiyaha guddiga dastuurka ee baarlamaanka federaalka xildhibaan Maryan Cariif Qaasim oo aragtideeda ka dhiibanaysa qodobadii ka soo baxay shirkii madasha wada tashiga ayaa soo dhaweysay sida looga hadlay qoondada haweenka.
Horta qoondada haweenka waa 30% horey u ahaa jirto waatii sanadkii dhuweed markii dhuweed ba la yiri, laakiin markan waxaa iska bedelay. Waxa waaye in qabaa'ilkii loo sheegay qabiil kasto inta kursi oo laga rabo 4 qabiil oo waaweyn waxaa laga rabaa 18 kursi, qabiilka beesha shanaadna waxaa laga rabaa 9 kursi. Marka markan waa caddahay, wuxuu si cad ayaa loo qeexay. Waxaa soo haray see loo hirgelin, see ku hirgeli kartaa bacdamaa ee doorasho tahay. Siday ku hirgelaysa haddana waa la sheegay. Waxay ku imaanaysaa odayaal dhaqameedku inay mas-uuliyad iska saaraan, iyo dowlad goboleedka arrintaas ka shaqaynaysa inay mas-uul ka noqoto in qoondadu hirgasho.
Maadaama madaxweynaha Soomaaliya uu waqtigiisu ku egyahay 10 bisha September, isla markaana madashu ay gaartay go'aan ah in dowladda iminka jirta ay sii shaqayso ilaa xilliga doorashadu ka dhammaanayso, ayaa arrintaasi waxa uu dastuurku ka qabo waxa mar kale ka hadlaysa guddoomiyaha guddiga dastuurka Maryan Cariif Qaasim.
Arrintaas dastuurka wuxuu ka qabaa haddii madaxweynu waqtigiisa dhammaado, dastuurku wuxuu leeyahay waxaa hawsha sii wadaayo guddoomiyaha baarlamaanka, laakiin muddada oo wadaaya la xadida haddana oo laga dhiga 30 bilood. Bacdamaa waqtiga naga dhiman ilaa madaxweyne kale laga doorto 30 maalmood uu ka badan yahay, waxaa khasbanaato la yidhi halayska dhaafo in maxay ahayd guddoomiyaha baarlamaanku sii wada halayska dhaafaa la yidhi ee dowladda dhan sideeda hoos socota hala wada wado. Sababta loo dhahayana waxa waa haddii haddana ay dhacdo bishi see la yeelaa xaggee la aadayaa, ma meeshii haddana cidlo baa lagu dhaafayaa oo dalkii iyo dowladda ma la baylahaynayaa. Marka arrintaas in xal loogu helo daraaddeeda loo suubin saasta.
Intii madaxweynaha maamulka galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed magaalada Gaalkacyo kula hadlayay taageerayaashiisa ayaa ka biyadiiday mid ka mid ah go'aannadii ay madashu gaartay ee ku aadan in 2 xubnood oo aqalka sare ah loogu daro dowlad goboleedka Puntland ee ay odwadaagtan yihiin.
Kulankii hadda ugu dambeeyey ee madasha, inkastoo anigu aanan matelaynin galmudug arrimahaas caafimaad daraaddeed, haddana waxaa noo matelayay wafdi culus uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka. Waxaan waafaqsannahay dhammaan go'aanadii ka soo baxay ee madasha, gaar ahaan kii ugu dambeeyey. Marka laga reebo qodobka ku saabsan in 2 xubnood oo dheeri ah lagu kordhiyo ee aqalka sare looguna kordhiyo loogu daro dowlad goboleedka Puntland, arrintaa ayada ah haddaan ahay reer Galmudug iyo maamulka Galmudug ma waafaqsanin.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
waxyaabaha ku jira heshiiskan ee su'aalaha laga keenay ama ay beelaha qaar ka cabanayaan waxaa ka mid a waxaa laga yeelayay masiirka gobolka Banaadir iyo shabeellaha dhexe iyo Hiiraan oo aan la dhammaystirin maamul u sameyntooda. Wariyaheena Jacfar Kuukahay ayaa warbixin iyana dhinacaas eegaysa waxa uu nooga soo diray magaalada Muqdisho.
arrinta la xiriirta gobollada Hiiraan iyo shabeellaha dhexe warmurtiyeedka ka soo baxay madasha wada tashiga qaran oo ka koobnaa 11 qodob qaybta looga hadlay kamaanu badnayn 2 sadar oo keliya, kuwaasoo lagu yidhi madashu waxay xukuumadda federaalka ku adkaynaysaa in la xaqiijiyo dhismaha maamul goboleedka Hiiraan iyo shabeellaha dhexe inta ka horreysa xilliga doorashada. arrintaasi durbaba waxaa looga soo horjeestay shir lagu qabtay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, kaasoo ay ka soo qayb galeen tiro ugaasya iyo dadweyne fara badan. Ugaas Cali, ugaas Maxamed, ugaas Shafeec oo ka mid ahaa duubabkii kulanka ka hadlay ayaa sheegay in go'aannada madasha ka soo baxay qaybta gobolkooda ku saabsan aanay iyaga khuseynin, isagoo ugu qildayay in marka hore dib u heshiisiin loo baahan yahay, taasoo la'aantee dad isqoomay aanay wax qaybsan karin.
maadaama madasha wada tashiga wax noo dara aysan ka soo bixin wax cad oo Soomaali ay garan kartana aysan ka soo bixinba, waxaan leenahay wixii ka soo baxo wax shuqulan ku leenahay malaha. Ummadda inay wax noqoto ma diidanin in yacni maamul goboleed la sameeyo ma diidanin, laakiin waxaan ka soo horjeednaa oo diidanahay dad nabad aysan dhex oolin waxa la isku daraan diidanahay horeyna waan u sheegnay.
Ugaas Xasan, Ugaas Khaliif, Ugaas Rooble oo go'aannada madasha ka soo baxay daba socda ayaa reer Hiiraan ku booriyay in ay nabadda goos dambeedyada ku qabsadaan isagoo intaasi raaciyay go'aan ay ku soo nooleynayaan dib u heshiisiin loo qabto beelaha gobolka Hiiraan ee wax kala tabanaya, tallaabadaasoo isaguna uu ku celiyay in iyadoo aan horey loo qaadin aan la gaari karaynin heer ay dadku wax qaybsadaan.
waxaa loo baahan yahay in lagu fara adeego oo loo gudado nabadgelyada. haddii nabadgelyo la helo, wax kasta waa ka dambeeya. waxaan dib u bilaabaynaa oo nalaga habsaamiyey waa dib u heshiisiintii gobolka Hiiraan.
shirka la doonayo in lagu cunko dowlad goboleed Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe ay yeeshaan ayaa 7 bilood ka hor waxa uu ka furmay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha Dhexe. ilaa welina wax horumara kumaanu tallaabsan, inkastoo ay hadda soo baxayaan warar sheegaya in mar kale dib boorka looga jafi doono, iyadoo qolyihii horey u qaadacayna ay hadda ka sii xagjirsan yihiin markii uu bilaabmayey. madaxda madashu ma sheegin qaabka iyo goobta ay labadan gobol xubnaha ku matalaya aqalka sare iyo kan hooseba ku soo dooran doonaan haddii lagu guuldaraysto in muddadaasi loo qabtay maamul loogu dhiso. Shabeelaha Dhexe mas-uuliyiin iyo dhaqanba wax hadala kama soo saarin arrintan. marka Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe laga yimaado gobolka Banaadir oo ay caasimaddu ku taalo lafahaantiisa, ayaa matalaadiisa la xidhiidha aqalka sare qaabka ay noqonayso uu mugdi ku daboola, laakiin waxaa aada u iftiimiyey qodobka 6aad ee go'aannada madashu ay soo saartay. waxaana lagu faahfaahiyey qaabka laba xubnood oo beesha Banaadiriga oo keliya loo qoondeeyey ay ku imanayaan, iyadoo xilkaasi dhabarka laga saaray odayaasha dhaqanka beelahaasi oo jifooyinkooda hoose talada la wadaagaya. reer Muqdisho oo dalbanaya xaqa ay gobolada lafilka ahi heleen ayaa dibadbaxyo ka dhigay caasimadda intii ay socdeen shirarka madasho, laakiin waxba kamaanay bedelin arrintaasi aragtida madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada. go'aankaasina waxaa dhaliilay guddoomiye ku xigeenka gobolka Banaadir ee dhinaca siyaasadda iyo amniga Maxamed Axmed Diiriye oo v o eda la hadlay, laakiin dhinaca kale waxa uu bogaadiyey in madax Soomaaliyeed oo fariisatay ay soo saaraan go'aan midaysan.
gobolku xuquuqdii wuxuu leeyahay gobolladu ay lahaayeen, weliba dee xuquuq gooniyuhu leeyahay gobolkan waa gobolada Soomaaliya ee gobolka ugu weyn ee 17 degmo ka kooban yahay. marka dee 17 degmo gobol ka koobano inuu xuquuq waayo oo matalaadiisii uu gobolada kale ay lahaayeen uu waayana, markii horena waa sheegnay oo maalin kasta wixii laga banaanbaxay oo laga hadlayay ahayd. haddana weli sidii u taagantaho dee xuquuqda dadkanu waxaan u aragnaa inay tahay xuquuq aad iyo aad muhiim u ah.
maxamed xasan xaad waxa uu ka mid yahay mas-uuliyiinta odayaasha dhaqanka muqdisho, waxauna hogaamiyeyaasha madasha dusha kaga tuuray miraha laga dhaxli doono go'aankan ay qaateen oo uu ku tilmaamay mid ka fiirsashalo aan lagu gaaray, isagoo madaxda dowladdana si gaara ugu eedeeyey dibindaabyo iyo dabar ay ku hayaan shacabka Banaadir.
waxaa bilaabatay marka qaadacaad doorashada la qaadacay oo degaano badan iyo meelo badan laga qaadacayo. dabcan waxaan is leenahay midda ugu weyn qaadacaddaas ugu xoogga badan oo ugu miisaanka badan waxay ka imaan doontaa Banaadir, maxaa yeelay waxaad ogtahay dowladda dhexe meesha ay degantahay idimaha ku leedahay waa gobolka Banaadir. meesha laga dacmiyaan waa gobolka Banaadir. hay-adaha dastuuriga ah oo dowladda waxay degan yihiin Banaadir degan yihiin. waxaan marka mar waliba talo oo lasoo qaado waxay ka imaanaysaa taladaas in la xagaldaaciyo oo la beerdareeyo oo dadkaas maaragtay taladooda muxuu ahay dhidibada loo siibo waxay ka imaanaysay dowladda ka imaanaysay istaasa. markii meesha marka loo socday meesha hadda la tegay ahayd waxay ahayd Banaadir in la qadiyo oo laga reebo matalaada aqalka sare.
beelaha Banaadiriga qudhoodu aada uguma riyaaqin kuraastaasi labada ah ee aqalka sare loogu dhex diyaariyey. waxa ay muujinayaan in safaf kuraasa ay mudnaayeen, laakiin haddiiba sidan loo arkay in xalka dalku uu ku imanayo aanay waxba ka gilgilanaynin, sida uu ii sheegay Malaaq Xaaji Kamaal Maki Aweys Abaalow oo ka mida duubabka beelaha Banaadiriga.
kulli anaga laba xibnood ka badanaan filanaynay oo Banaadir markaana Banaadiriga macnaa qoomiyadu waa badan yihiin 49 qabiil waayo, laakiin macnaha waxaas leenaa maadaama laba aheesheen macnaha uun xal ay naqataan isleena maahan haddu wax noo galma ma ahan haddiiba banaadir in laba la siiyo soomaali macnaha ay xal ay ku gaari karta anaga ummadda soomaalidu waxay xal ay ku gaari karta aadan usoo dhoweynaynaa
nabadon haad waxa uu qabaa in kuraastan sida gaarka ah loo siiyey beel ka mid a beelaha muqdisho dega ay ujeeddada laga leeyahay tahay in lagu kala dilo oo lagu kala leexiyo dad darisa dhaqanna wadaaga islamarkaana ay taasi caddayn u tahay sida uu yidhi in beel cayiman wax loo diidan yahay laakiin waxa uu intaasi raaciyey in labada dhanba ay ku baraarugsan yihiin dabinkaasi sida uu hadalka u dhigay
dadka in la kala qaybiyo qaar wax la siiyo oo qayladooda la kala yareeyo ayadoo laftada dagaalku dadku way ogyihiin kuwa wax la siiyana ma tuhuma laca oo arrintaas in dagaal loola jeedo ayagee saxbadu la isku diray way ogyihiin marka qoladaas maquusinka noo haysay oo talada noo haysay runtii xal ma keenin ee waxay keeneen muxuu ahay dhibaato soomaaliyeeday keeneen
malaaq xaaji kamaal makia weyse baalo ayaa qiraya in qaar ka mid a beelaha soomaaliyeed ay mudnaayeen in ay xamar ka soo galaan aqalka sare weligoodna ay xeerada gacanta wada gashan jireen laakiin ay dhici karto in qadintooda tan ahi qiil loo helay
wallahi nio taas horta banaadiri markii la yihaahdo amba xamar la yihahdo xamar iyo xamardaye ee ahaan jirtay dhaqan iyo wax qaybsi iyo awood qaybsi ka dhexay jirtay laakiin maadaama ee maanta siyaasadda ay marbuuji isku bedelayso oo la leeyahay macnaha banaadiri waxay heleen laba aqalka sare ay ka heleen oo banaadiri la yiri oo macnaha aan banaadir la dhihin annaga ma inkirsanin aadaan usoo dhoweyneynaa weligoodna dhaqana naga dhexeeya isdhexgal badana naga dhexeeya siyaasadda naga dhexeysa waxyaalo badan oo awood qaybsia naga dhexeeya
jacfar kuukay barnaamijka faaqidaada toddobaadka v o a muqdisho
gobollada kale iyana muranku uu ka taagan yahay ayaa waxaa ka mid a gobollada sool sanaagbari iyo cayn gobolladaasi ayaa waxaa labaatankii sane ee lasoo dhaafay ka taagnaa muran iyo kala qaybsanaan la xiriirta maamulka ay ka tirsan yihiin somalilan ayaa deegaan ahaan u aragta inay iyada hoos timaado halka puntland ay u aragto in dhalasho ahaan ay iyada ka tirsan yihiin haddaba waa tan warbixin aanu arintaasi ku eegeyno gobollada sool sanaagbari iyo cayn ayaa noqday kuwa ay su-aali ka timid sida laga yeelayo maamulka puntland ayaa heshiis kula galay dowladda federaalk soomaaliya in puntland ay iyadu soo xusho xubnaha ka imanaya gobolladaasi oo ka mid ahaa sida ay sheegtay beelihii ku heshiiyey dhismaha puntland sanadkii 1998 gobollada sool iyo sanaagbari ayaa dhanka kalena waxaa horeyba uga taagnaa muran ka dhexeeya maamulka kaatumo oo uu madaxda u yahay cali khaliif galeer iyo maamulka somalilan muranka aayaha sool iyo sanaagbari waxa uu noqday mid saddex xagal ah welina maamulkiisa aan loo aqoonsan inuu ka qayb noqdo soomaaliya maamulada ka jira sidoo kalena laga diidan yahay dhinacyada puntland iyo weliba somalilan oo ku tilmaantay gobollada sool sanaagbari iyo buuhodle kuwa ka mid a maamulka somalilan cabdiweli maxamed cali madaxweynaha maamul goboleedka puntland ayaan weydiiyey goor sii horreysay bal haddii shirka madasha looga dooday waxaa laga yeelayo xubnaha qaatumo ka imanaya ee ka mid noqon doona labada aqal
wax ka jira argaasi ma jiraan wax kaatumo la yihahdo shirka laga hadlayo walaashii ma ay jiraan waxaas adku war suuq waan u maraynayaa shirku si fiican buu usocdaa madaxdana si fiican bay uwada shaqaynaysaa wax dhib aho dhexay ulooda ka jiraan ma jiraan wax aragti weyn lagu kala duwanyahan ma ay jiraan wax kaatumadeh lagu suuqaa shirkaana ma jiraan
cali khaliif galeer oo madax u ah maamulka qaatumo ayaan qadka telefoonka kula xiriiray waxaana ugu horeyn weydiiyey sida uu u arko qodobada shirka madasha qaran ee muqdisho ku soo xirmay gaar ahaana qodobada quseeya gobollada uu sheegtay in maamulkiisa uu matalo
waxaan u arkaa waa arrin khalad ah waa arrin lagu diisiyeyo dadka sool iyo sanaag iyo cayn waa dad soomaaliya waa dad u dhintay haddana weli u dhimanaya soomaalinimada iyo midnimada soomaaliyeed haddii maamulka xamar jooga uu u arkay inuu cid kale wasaaye aan noqono oo cid kale uu na hoos geeyo waa nasiib darro waxaan na leenahay nooma ma istaahilo arrintaas ma ogolaanayno waxaa xamar laga wadana kama qayb gelayno waxay dantayadu noo tahayna meeshii aanu ka heli karno yaanu la raadsanaynaa sidaa awgeed jawaabta gaabanaa ku siinaya waxa weeye nama qusayso kama qayb gelayno go-aankaasuna waa go-aan aanan cidna uga marti noqonayna cidna magan uga noqonayna waxaanu yeelayno waana go-aansanay wixii halka xamar laga sameeynaayo iyagay u taal kama qaybileena waxna mana xusays.
Ugu dambeyntii waxa uu sheegay Cali Qaliif inuu wada hadal kula jira maamulka Soomaaliland isagoo sheegay in taasina ay ku kaliftay markii dhanka koofurta laga soo dhaweyn waayay inuu go'aansaday in danta dadka deegaanka uu ka shaqeeyo.
Wada hadalkaas mabda'iyan baanu ugu heshiinay iyagoo Soomaaliland ah iyo annagoo khaatuma ah oo laba maamul ah inaanu arrimo badan baana dhex yaalla inaanu isaga nimaadno walaad xun dad badan oo boqolaalaa labada dhinacba ka dhintay ilaa haddana arrintu ma xasiloona. Walwal badan baanuna ka qabnaa waxaana hadday sii socdaan inay taaban karto annaka quran maahe inay nabadgelyada aagan oo dhan ay dadkaasi ku fidi doono. waxaanu ka door bidnay inaanu Soomaaliland maamulka oo noo arka maamul kale ay deris yihiin inaanu isaga nimaadno ka wada xaajoonno meel allaale. hadda waxaanu isla ogolaanay meel wada dhiganay ma jirto, laakiin waxaanu ku hiranaynaa waxa dadka shacabka iyaga sooniyo sanaad iyo cayn iyo shacabka Soomaaliland waxa u dana. waxaanu ku hiranaynaa nabad iyo xasilooni iyo dibubis iyo horumar. intaana xamar ka weynay ka soo quusanay.
sidoo kale Faisal Cali Waraabe, gudoomiyaha xisbiga UCID, ayaa sheegay inaysan Soomaaliland quseynin go'aanada shirka madasha wada tashiga ee Muqdisho kusoo xirmay.
bismillaahi raxmaani horta anugu waxaan u arkaa meesha sheekada ka socoto dhamma guud ahaan Soomaaliya waxaan u arkaa inay tahay sheeko been oon xaqiiqa ku taagneyn. markaa horta anaga waxay saameyn nagu leedahay ma jirto. waxa weeye waxa meesha ku tusan dee inay qolada markay garowe ay siyaasadda Soomaaliya halkan ayuu see doonaan u wadaan waxay doonaanba ku hadlayaan, laakiin annaga mana intersaarayna saameyn naguma leh. waa hadal aan dee aan micno lahayn
sidoo kalena xildhibaanada kasoo jeeda waqooyiga Soomaaliya ee ku jira baarlamaanka hadda jira ayaa iyaguna cabasho ka muujiyey qaybta ay ka heleen labada aqal ee baarlamaanka. xildhibaan Xiis Muuse Cawl, oo aan wax ka weydiiyey waxyaabaha ay ku salaysan tahay cabashadooda, ayaa waxa uu yiri:
horta waxaan rabaa inaan waxooga hordhaca kaal siiyo annagu sidaanu meesha ku joognaanu ku nimi iyo sida dadkaanu kasoo jeednay ay kala yihiin hadda waa adag tahay adduunkuna waa ogyahay. annagu waxaanu ku nimi waxaanu diidnay goonimsitaaga waxaanu isnihi wax ka fiicanoo ka haboon oo ka dhow midnimadii Soomaaliyeed in la helo. soomaalinimadii aanu doonaynay konfurom midaysan baanu nimi sidaanu u joognay waxay noqotay inay iyadii intaasoo dowladood oo yaryar sii kala noqoto. waxaa dhacday dadka iyadii sidaa ahaa midnimo doonka ahaa in cadaalad darada bilow ilaa dhammaadkan iminka u dambeeya aan marnaba nalaga dabcin oo mar walba cadaalad darro tii lagu dhacdo. waxaa dhacday inay nimankanu koonfurta u fikirtay dad meesha iska imar dalxiis u yimi oo kale inay noo qaataan. anaguna waxaan u adkeysanaynay midda aan islayn ka mid a dhaliya hase yeeshee maanta way soo ururtay laba qodob bay kusoo ururtay midowa mide koonfurtii madaxnayda noonimi intaasoo dowladda kasii kala noqoto midnimadoonkii waa la iloobay iyagoo isku mashquulay.
qaybta ama kootada dumarka ayaa iyana kamida go'aanada kasoo baxay kulankii madasha ee dhowaan lasoo gabagabeeyey. dumarka ayaa lacagaha doorashada waxaa laga dhigay 150 in ay bixin doonaan, laakiin waxa ay su'aali ka taagantaa sida la isku waafajin karo doorasho iyo qaybta dumarka. warbixin arrintan ku saabsanna waxaa Muqdisho nooga soo dirtay wariyaheena Zeynab Abuka.
warmurtiyeedka ka soo baxay shirkii madasha hogaamiyaasha qaran ee 9-ka bishan lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho ayaa ka sokow waqtiga doorashada la qabanaya sanadkan. waxaa la iskula meel dhigay kuraasta ay haweenka ku yeelanayaan baarlamaanka cusub ee Soomaaliya oo ah 130. taa ayaa ah arrin muhiimadeeda leh, lagana sugayay madasha inay xadeeyaan maadaama wixii markaa ka horreeyey ay dumarka u arkayeen arrinta qoondada dumarka mid aan هذا الأفسيس نين الرماها وين كمشرحين تهي وطرتم يلا بدا أقل أياسي وين لوغا هذا ورمرتيتك يدو مدشا كوات كي نيسا ودياش دقن كي قد يدا الدورة شدا إنا يحقيجيان الرماها دومركا حبناها حلبان ندقلها شعبك إلا صوت دورتي بقلك بصوت دون وإنا يأهادان هاوين سيدو قرال قلقو حسي أفر تبيلود بيشيبا هاوين كالصوت دورتي وإنا ينقضان سيداد يطبان حبنود halka beesha shanaad haweenka la dooranayna ay ka noqonayaan sagaal xubin batoole ahmed gabale waa gudoomiye ku xigeenka gudiga uu ololeynaya xaqiijinta saamiga dumarka
waxaan ka fikireynaa marka waqtiga hadda soo socda iyo dawladda cusub ee insha Allah Soomaaliya ka dhala doonta 2016 ka in gabdhaha oo dardar iyo niyad sami iyo kalsooni ku qaba xilkoodi ay ka qaataan baarlamaanka iyagoo ku soo tartamay oo lagu dabcan ay ku soo gali doona sida rag ay ku soo galaan ilaa Soomaali waxay go'aansatay 4.5 keenay ku soo galaan in maaragtay gudigii maaragtay loogu talagalay oo country ka wadaa inay doorashadii ay maaragtay maraan oo ay procedure-ki ay ka soo maaragtay ka soo gudbaan dabadeedna ay saa ku yirgasho in halganka hadda aan wadno la laba laabo oo gabdhuhu ay moor ay kordhiyaan maaragtay meesha ay ku jeedo fokuska siyaasadeed ee ay ka leeyahay baarlamaanka ka qayb gala
si sara loogu qaado fursadaha haweenka ee doorashada 2016 ka madasha waxay go'aansatay sida warmurtiyadka lagu xusay in qidmadaha musharaxnimo ee haweenka hoos loo dhigay 100% si loo dhiirigeliyo qoondada haweenka ee baarlamaanka federaalka ergada doorashada ee beel walba oo ah 20% ugu yaraa 300% waa inay ahaadaan haween sida qoraalka lagu qeexay xubnaha loo soo sharaxay aqalka sare 100% waa inay noqdaan haween sida lagu tilmaamay qoraalka Aasha Cabdullaahi Ciise waa xilibaan hore oo ka tirsanayd baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya
Otor waa laga shaqeeyay in ay dumarka u helaan khayr Allaah siiyo gudiyadii iyo madashii barnaamijyada ay soo saareen waa wax aad loola dhaco laakiin ma suurta galay ma soconaysa meesha ku jirto aniga ilaamaba ahaba inay suurta galeyso waaye 2500 la yiraahdo qofki waa inuu keenaa haweenka waa la keenin kara 2500 oo waa lagu tartami kara laakiin odayaal dhaqameedki meel ay ku taagan yihiin odayaal dhaqameedki beelihi meel ay ku taagan yihiin oo ogoleen gabdho sidii looga xasoo xasilin lahaa la iska raba arintaas ay tahay waa in gudiga xaqiiqda raadinta ee maxaan ku sheegay loo saaray ee dumarka inay istaanbay u ahaadaan beeluhuna waa inay ogolaadaan
Faize Ugaasiraad Ugaas Qaliif oo kamid ururada haweenka ayaa ugu baaqday madaxda dalka inay ka dhabeeyaan xaqiijinta qoondada dumarka si la mid ah sida ay qoraalka ku sheegeen
waan macnaha waa ku rajo dheernahay maadaama dumarkii ay juhdi badan u sameeyeen dadaal badan ay u mareen in la siiyo 300% dawladdana ay aqbashay aad ay ugu mahadsan yihiin in waxaan rabnaa aan soo dhaweynina fikirkaas in ay dawladda ka dhabeyso
haddii dumarka tiradan loo qoondeeyo saamiga ay ka helaan golayaasha dawladda maxaad is leedahay way bedeli kara
Masha Allah dumarka horta waa saad ogtahayba waa xubin meel kasta ka caabinaysa dawladda iyo shacabka iyo bulshada marka waxaan leeyahay insha Allah dumarka wax badan bay ka bedeli doonaan waxyaabo badan oo hadda daboolanna way soo bixi doonaan
Wasiirka haweenka Soomaaliya Sahra Cali Samatar oo haweenka kala qayb gashay kulan looga arinsanayay sidii loo xaqiijin lahaa saamiga dumarka loo qoondeeyo ayaa sheegtay in guli hool badan ay u taalo ilaa ay ka dhaqan geliyaan qodobadii ka soo baxay shirka
boqolkiiba soddon aan helnay ma aha wax iska ciyaara ama warqadda ku qoran tahay waxaana laga rabaa dhaqan gelinteedii waxaana laga rabaa shuruucahaas inaan ku dhaqanno afar sano kadib waxaan waa inaan wada xisaabtanaa aan ilaahnaa halkee laga gaaray MJNK waxaana laga rabaa inaan in la dhaho boqolkiiba soddon haween baaba heleen maxaa isbeddel ahaa dhacay gabar walba Soomaaliyeed maanta xil ku fikireysa xilku maxay ugu fikireysaa kaliya inay kursiga heshaa waa inay maskaxda imiilka ku haysaa isbeddel inay rabto inay samayso waxaan maanta soo weynays boqolkiiba soddon ma aha kursi waa isbeddel
aamina xaaji cilmi oo ka mid ahayd ururadii haweenka ee ka qayb galay kulanka ayaa sheegtay in ololaha ay wadaan ay ka dhasheen markii ay arkeen caqabadaha ku hor gudboon dumarka dhanka siyaasadda iyadoo dhanka kalena fariin u dirtay dumarka soo gali doona golayaasha dowladda
kuraasta gabdhaha iska leh waxaad ugu shaqaynaysaan dhanka qaranka soomaaliyeed baa loogu shaqaynayaa annagu qabiil malihin annagu calan gaar malihin calanka shanta geesahaan leenahay xuduud malihin waxaad ugu shaqaynaysaan qabiilkaygu ma rabo waxaas koob gabar laga yeelayo male kuraasta gabdhaha iska leh caruurta iyo gabdhaha iyo qaranka soomaaliyeed baa loogu shaqaynayaa gabdho taya leh oo wax garanahaya oo aqoon baarlamaanka aqoon baa la rabaa in lagu galo
si kastoo ay ahaato doorashada sanadkan ayay dad badan rumaysan yihiin in haweenka ay ka fursado badan yihiin xilliyadii hore hase ahaatee waxaa jiro qaar ka walwalsan in arrimahani ay la mid noqdaan ballanqaadyadii iyo heshiisyadii horey loo gaaray oo dhammaantood inta la qoray hase ahaatee aanay hirgelin inkastoo dumarka ay xusul duub ugu jiraan sidii ay ugu soo dhex muuqan lahaayeen dowladda cusub ayaa misana culimmadu ay qabaan in dumarku ay ka badbadiyeen oo ay raadinayaan xaquuq aanay ka maqnayn amaba u ogoleen shariicada Islaamka. Saynab Abukar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Mahadsanid, taasi waxay ahayd wariyaheena Saynab Abukar. Gud ahaan barnaamijkii faaqidaad ee toddobaadka waa naga intaa dhigaystayaal tani intaan barnaamijkan oo kale dib ugu kulmi doonana sida iyo nabadgelyo.
Waxaa dhigisteen faaqidaada toddobaadka Falastiin Axmed Yimaan ayaanu soo jeedinaysay galab wanaagsan mar kale idilaana halkaad ugu nagala socotaana waa Washington imikana waxaad ku soo dhawaataan umuuraha Islaamka waa kan Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Dagaalka ka socda dalka Suuriya ayaa ah mid aad u daba dheeraaday iyadoo oo tan iyo sanadkii 2011 ay dalkaasi qalalaaso iyo dagaalo ka jiraan. Magaalada weyn ee Xalab oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn dalkaasi ayaa muddooyinkan u dambeeya waxaa ka socday dagaalo culus, iyadoo oo magaaladuna ay toddobaadyo go'doonsanayd iyadoo lagu soo warramayo in xaaladdu ay aad u xun tahay. Haddaba maxay tahay ahamiyadda magaalada Xalab ee ay dagaaladu ka socdaan? Waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya Samir Barre Awgaab oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan magaalada Hargeysa.
Ahamiyadda ay leedahay magaalada Xalab waxa weeye qaybaha isku haysta ama dhinacyada uu ka socdo loolanka in gacanta ay ku dhigaan intii ka horeysay bisha sagaalkeedii oo ay gacanta ku dhigeen quwaadka mucaaradka la magacbaxay Asuuriyiin markii ay gacanta ku dhigeen xerada midficiyada ee magaaladaasi guud ahaan magaalada ahamiyad waxa weeyaan waxa ka soo gala istaraatiijiyadda imdaadaadka wax loo yaqaano quwaadka ay taageersan yihiin dowladda saddex geeska Turkiga iyo Sacuudi Arabiya taas oo ay ka helaan mucaawinooyinka hadday noqoto dhan humanitarianka ama dhanka militariga taasoo ay ahamiyad weyn usoo jeedinaysa ina dhinac ay u duudo siraac ama halganka loolaameed ee ka taagan guud ahaan Suuriya ay xudun u noqon doonto maadaama ay tahay manfadka loo yaqaano Baabi Salaam ee koonfurta ka xiga magaalada Xalab ama loo yaqaano quutada Xalab ay ka helaan wax allaale wixii taageero logistic ahaan ay ugu baahan yihiin dagaalka wadanka ay taageersan yihiin Suuriya iyo Sacuudi Arabiya. Haddaan dhanka kale u eego quwaadkan kale Islaamiyiintu waxa ay istaraatiijiyad u leedahay jabhada waqooyi magaalada Xalab si ay ugu durkaan quwaadka Xisbullah taasoo la sheegayo wararka ugu dambeeyay bishii 8-deedii in 400 oo ciidamo ah oo ah Xisbullah.
Dagaalka ka taagan magaalada Xalab ayaa waxaa ka qayb galaya kooxo kala duwan oo dhinacyo kala duwan ka hela taageero iyaga oo leh dano iyo ahdaaf kala duwan sida uu markale inoo faahfaahinayo Samir Barre Awgaab.
Mucaaradku waxa uu qaybsan yahay saddex qaybood. Qayb aan la garan karin cidda daba taagan ama aan aad loo cadeyn karin oo qoladan loo yaqaano Daacish oo ah laakiin Islaamiyiin mid kida oo ku dagaalaya dowladda Islaamiya oo ka dhalata Ciraaq iyo Shaam kuwaasoo iyagu ka hela imdaadaadka ugu badan magaalada Basra ee Ciraaq taasoo gacanta ku hayaan goobo shidaaleed iyo ilo dhaqaale oo kala duwan laakiin loolanka ugu weyn marka ka taageen yahay waxa weeyaan ciidamada ay kala taageersan yihiin sunniyiinta iyo shiicada oo loo badinayo dhanka Turkiga iyo Sacuudi Carabiya ay ka helaan dhaqaale aad u badan, sida uu sheegay safiirka u fadhiya Sacuudi Carabiya Waliid Almacaad shalay Toole in uu wax allaale wixii gacan ay u baahan yihiin mucaaradka gacanta ku dhigay magaalada Xalab ama kusoo dhawaaday xerada mufsiyada ee magaalada Xalab in ay siin doonaan wax allaale wixii taageero ay u baahan yihiin. Marka waa loolan istraatiijiyadeed oo ku salaysan madhabiyad shiica iyo sunna oo dhinaca iyo naftooda horeyaal Daacish ah oo iyagu aan aad ugu quwad weyneyn, laakiin quwadu loolanka ugu horeeya wuxuu ka socdaa dowladaha kala taageeraya, quwadaha kala taageeraya Sacuudi Carabiya iyo Turkiga oo dhinaca iyo Iran iyo maamulka ka taliya dalka Ciraaq oo dhinaca.
Kooxaha ka dagaalamaya dalka Suuriya, kooxda ugu awoodda badan ayaa ah kooxda Daacish oo iyadu haysata dhulal ka mida dalka Suuriya iyo weliba dalka Idariska yihiin ee Ciraaq, waxaana jira isbahaysi uu Mareykanku hogaamiyo iyada oo duqeyn joogta lala beegsado ururka Daacish. Laakiin duqeyntaasi ayaa inta badan aan keenin natiijadii laga filayay marka hore ee ay isbahaysigu rabeen.
Dhawaaqa shay isbahaysigii ay ku midoobeen markii lala baxay quwaadka la yiraahdo Racdi Shimaal ee saldhigga u tahay magaalada Xafra Baabin ee ku taalla waqooyiga dalka Sacuudi Carabiya, dhibaatooyinka haysta dowladaha shisheeye waxa weeyaan iyagu waxa ay taarget garaynayaan in ay la dagaalamaan mujahidiinta ISIS. Laakiin dhibaatada ku taagan ee ilaa imika xalka loo leeyahay waxa weeyaan macluumaad intelligence oo si kala duwan iyo goobo qaldan had iyo jeer ay ugu helaan, taasoo shirkii ugu dambeeyay Geneva iyo kii golaha ammaanka New York lagaga faallooday in la helo goobo saxa oo laga helo xogaha halka ay ku sugan yihiin ururada ISIS. Marka dhibaatada hortaagan beesha ururka quwaa ciidamada shay ee ka garaaca xagga cirka oo hoos yimaada quwaadka loo yiraahdo Racdi Shimaal ee dowladda Sacuudi Carabiya ay hogaamiso, waxa dhibaatada ugu weyn ee had iyo jeer la kulmaana waxa weeyaan intelligence riboodka oo ah sidii loogu talagalay aanu shaqayn oo lagu kala aragti duwan yahay farmaysha la siinayo.
taasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Barre Aadan iyo Amuuraha Islaamka aanu intaasi ku dhaafno, markana dhegeystayaal kusoo dhawaada ciyaarihii waa kan Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, haddii aynu ku horeyno tartanka olombikada ee ka soconaya magaalada Rio de Janeiro waddanka Brazil, ee weli waxa ay wadamadu ku kala guuleysanayaan biladaha kala gadisan waddanka Mareykanka ayaa hogaaminaya biladaha ilaa hadda lagu guuleystay, waxaana ku soo xiga waddanka China. Wadarta guud ee waddanka Mareykanka biladuhu ku guuleystay waxa ay gaarayaan 38 biladood oo 16 ka mid ah yihiin dahab, halka 12 ay yihiin qalin, 10 ay maar yihiin. Waddanka China ayaa wadarta guud ee ku guuleystay biladaha waxay gaarayaan 30 biladood, waxaana 11 ka mid ah yihiin dahab, 8 ay yihiin qalin, halka 11 ay yihiin maar. Japan ayaa saddexaad joogta, waxayna ay ku guuleysatay 22 biladood, 7 ka mid ah ciyaaryahanadaasi waxay ku guuleysteen biladaha dahabka, halka 2 ay qalin yihiin, 13 ay yihiin maar. Waddanka Australia ayaa waxa uu ku guuleystay 15 biladood oo 5 ka mid ah dahab yihiin, 4 ay yihiin qalin, 6 ay maar yihiin. Korea ayaa ku guuleysatay 11 biladood oo 5 ay yihiin dahab, 2 ay yihiin qalin, 4 ay maar yihiin. Dhinaca Afrika waxaa ilaa hadda biladood ku guuleystay wadamada Masar, Tunisia iyo Koonfur Afrika, waxaana waddanka South Africa oo ku guuleystay 3 biladood oo qalin ah, 1 bilood oo maar ah. Wadarta guudna waxa ay gaarayaan 4 biladood, halka waddanka Masarna uu ku guuleystay 1 bilood oo qalin ah. Waddanka Tunisiana waxay ku guuleysteen 1 bilood oo maar ah. Imaaraadka Carabta ayaa sidoo kale 1 bilood soo hoyay, waxaana ay tahay 1 bilood oo maar ah. Dhinaca orodada ayaa bilaaban doona, waxaana la filayaa in tartanka oo hadda xiisihiisa meesha ugu sareysa galay waa ciyaaruhu ay noqdaan marba marka ka dambeysa in biladuhu lagu kala guuleysto. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha oo aanu ku qaadaa dhigaynay tartanka olombikada ee Rio de Janeiro ka soconaya halkaas inoo joogto.
yarhi Jamaal Axmed Cismaan aanu intaasi kaga gudubno markana qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaan ka codsaday Ibraahim Xasan Daanduray inuu noo tumaro.
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Falastiin. Ergega Rashi uu u fadhiyay qaramada midoobay ayaa shalay u sheegay in ku darashada gobolka Crimea aan dib looga noqon doonin. Dowladda midoobida Crimea ee Rashiya ayaa waxay dhacday 2 sano ka hor kadib afti dadweyne oo lagu qabtay Crimea 93 dadkii ku noolaa deegaankaasna ay go'aansadeen in ay ka mid noqdaan Rashiya. Wararka adduunka ayaan dhegeystayaal weli ku jirnaaya. Rashiya ayaa waxay doonaysaa in laga xaajoodo kordhinta waqtiga hakinta duqeymaha magaalada hareeraysan ee Aleppo ee dalka Syria, sida laga soo xigtay saraakiil ka tirsan qaramada midoobay oo xitaa baaraya warar sheegaya in bam gaaska kloriinka ahi la sheegay inay isticmaaleen militariga dalkaasi Syria. Rashiya ayaa hakinta falkeeda militari ee Siriya oo ku meel gaar ah maalin walba 3 saacadood ayaa waxa uu bilaabanayay 10 subaxnimo ilaa iyo 2 duhurkii, taasoo u ogolaanaysa shaqaalaha gargaarka bini'aadminimo si ay gargaarka loo baahan yahay ay u gaarsiiyaan halkaasi. Afeen u hadlay mid ka mid a kooxaha falaagada ee ka dagaalamaya Siriya, Maxamed Rashiid, ayaa sheegay in weli ay socdaan dowladaha dagaalka ee Raashiya howlgalkooda iyo ciidamada dalkaasi Siriya.
Mahadsaned Ibraahim. Markana kaalmihii sugaanta codka macaan ee fanaanada Yurub Genyo.
Golki halal lagu u keenad ma ku imanin adiga garmeeliyo hoow dasho buusha buusha ku saxeexay yili hore al eedo gal furan gala la waagiya golki halal lagu u keenad ma ku imanin adiga garnaaliyo hoow dasho buusha buusha ku saxeexay gubaabo fiicnina markaan guriga ku yaleelay eed garab isii seed kalgacal guudkaygu qaaday goobo keli naftaadana qalbigu jaarna u yaashay gubaabo fiicnina markaan guriga ku yaleelay eed garab isii seed kalgacal guudkaygu qaaday goobo keli naftaadana qalbigu jaarna u yaashay goba tay geyan kana ka tihid geesi magacroone allahayo adan kugu gam e hayna kala diinin wanan kugu kuntana e allo hayna kala guinin goba geyan kana ka tihid geesi magacroone allahayo adan kugu gam e hayna kala diinin wanan kugu kuntana e allo hayna kala guinin ugu baantay adiga geeyaanimo
ku xalaashaday tabannimo garay si tigtigan gaarinimo dhiibsan kulka geelka dhiibtee dubay geedka ugu baantay adiga geeyaanimo
waaw fiican markaan guriga ku yeedhanay adaan kugu gamhay allow hayna kala keen
gobaa tahay gayaankana ka tihid gaasi magac roone allahayo odaan kugu gamhay hayna kala geen yurub geeya codkeeda macaan waa kaas codka macaan ee yurub geeyana gabagaba ayuu ahaa guud ahaan idaacaddeennii galabnimo ilaa iyo caawana waa ibraahim iyo falastiin oo idin leh allow hayna kala geen
قلبه في كل ذي عاشا دعا قرتي بينك عظوك عليك وآني مركتي عن إسيسي تشنا إلى قرداتي سيسي